Sitnik Sport.
Fudbal je tema za novu epizodu emisije Sputnik Sport. Ja sam Spaso Veselinović, a sa kolegom Petrom Milovanovićem razgovaraću o reprezentaciji Srbije i spektaklu održanom na stadionu Rajko Mitić, gostovanju ruskog Zenita Crvene zvezde. Petre, od ta dva događaja, koji se tebi čini onako najglamuroznijim, što bi se reklo? Jer su oba imala i divne uvertire i navijačke podloge i tako dalje, onako baš je, oba su bila zanimljiva za gledanje.
Paralela Moskva i Beograd. Pa ajde kažemo, bar što se tiče samih dešavanja na terenu, zanimljivije je bilo u Beogradu, ali je bilo neizvesnije, ali spektakl, kada poredimo sve ono što je prethodilo utakmicama Rusije i Srbije, odnosno Zvezde i Zenita, spektakl je bio veći u Moskvi.
Eto, Zvezde i Zenit već, kako ono rekao smo, šesti put igraju prijateljsku utakmicu, postaje to nekakva vrsta tradicije. Vidimo da su fudbaleri Zvezde dobili poziv i da učestvuju ponovo na letnjem turniru na kom su učestvovali prošle godine. Mada taj turnir nije onako donao dobra Zvezdi, jeste ona tu igrala sasvim solidno i završila je sve i osvajanjem trofeja, ako se ne varam.
Tako je.
Ali je sve posle toga bilo onako, ne baš na tom nivou.
Da, Zvezda je vezala je praktično dve pobede protiv Zenita, slavila je i na tom predsezonskom turniru, pobedila 2-1, sad je pobedila 1-0, ali deluje da je bivši, sada već bivši trener Zvezde Barak Bahar tempirao formu za sezonu kupanja. Zvezda je osvojila, ko što si rekao, taj turnir sa Zenitom i Fenerbahčom, posle i demolirana Fiorentina 6-0 na Rajko Mitiću, ali svi znamo kako se to na kraju neslavno završilo i da se ne gradi forma u, ne znam, julu ili augustu mesecu, u septembru već treba se tempira to za malo dalje i za malo duže staze.
A reklo bi se, zanimljiva je situacija bila u tome da je Zvezda prvi put posle mnogo godina igrala direktno Ligu šampiona bez kvalifikacija. Koliko je odsustvo tih nekih ozbiljnih provera, da kažemo kvalifikacionih utakmica, uticalo kasnije na rezultate Zvezde u Ligi šampiona i potonju formu? Nekako kao da nije imala uzlet ka nekoj željenoj formi, već da se, kao što kažeš, tempiralo za taj pripremni period, da je maltene najbolje rezultate ostvarila tada i da je zaista igrala na visokom nivou u Rusiji, ali je sve posle toga bilo ne toliko dobro.
Pa ispostavit će se da je bilo kontraproduktivno to što Zvezda nije imala ono na što je navikla, a to je mučenje kroz lazne Kipre i kroz ostale usputne stanice na putu ka eliti.
Krasnodar i Ludogorec.
Tačno, tako. To ovoga puta, tačnije, prvi put nije toga bilo, ali se loše završilo i prebrzo. Ambicije su bile čak najave iz Zvezde, možda drugo mesto i da se ode u nokaut fazu Lige šampiona. Utešna nagrada glasila je treće mesto i plasman u Ligu Evrope, spuštanje rang niže. Nažalost, po zvezdašku javnost i to je izostalo. Zvezda je završila kao poslednji tim u trci, Manchester City je bio projektovan da bude prvi kao aktuelni prvak starog kontinenta. Leipzig isto je ekipa koja ima ozbiljan budžet, koja ima ozbiljan igrački kadar. Realno je da oni budu drugi, ali Zvezda je trebala da se pod znacima navoda pobije sa Young Boysom za to treće mesto. Izostao je taj rezultat u tim dvomečima i Zvezda je kao poslednje plasirani tim prerano okončala evropsku odiseju.
Pratio si utakmicu između Zvezde i Zenita iz novinarske lože, kako je sve to tebi izgledalo odatle, bilo je zaista spektakularno u nekim momentima.
Da, ti i ja smo imali praktično konstantnu komunikaciju zbog onog svega što se dešava na tribinama, što nama bilo posebno interesantno, ruski i srpski navijači koji su pevali u glas Srbija, Rusija, braća, uvek zajedno. Rusi su bili u takozvanom improvizovanom kavezu, mislim nije ono ni kavez ispod zapadne tribine koja se naslanja na južnu.
Navijači Zenita.
Navijači, da. S druge strane, Delije su popunile koliko su mogle, nije baš bio pun ceo sever, ali dovoljno da se vidi ona koreografija ruskog vojnika sa svom pratećom opremom i svim onim što treba, to je posle upriličio i nije bio vatromet klasičan, ali bilo je zaista interesantno i mislim da je bilo i bolje i interesantnije na tribinama nego na samom terenu gde je, da kažemo, Zvezda pobedila rezultatom 1-0 Zenitu, mislim da je poništen regularan gol, da je lopta celim obimom prešla liniju, ali rezultat je definitivno u tom susretu bratskih klubova i klubova koji imaju zajedničkog generalnog sponzora, rezultat je bio u drugom planu.
Da, kao da je u prvom poluvremenu da su igrači i svi bili pod utiskom svega, uvertire cele, pa nismo nešto fudbala videli u prvom poluvremenu. Drugo poluvreme je bilo onako prilično dobro, bilo je napada na obe strane. Kako si video ovaj podmlađeni tim Zvezde, da kažemo, to je bilo mnogo mladih igrača, pojedini su čak dovedeni iz filijale, iz Grafičara, specijalno za ovu priliku, jeste reprezentativna pauza, uslovno rečeno, odnosno mnogi igrači Zvezde imaju obaveze u reprezentacijama, neki momci su se onako pokazali baš u lepom svetlu.
Da, pa Zvezda očigledno ima budućnost kad su u pitanju njena deca i tu su bili i braća Mituljikić. Dobro je sve to izgledalo, bilo je prilika, bilo je šansi, ali nisu mi bila Zvezdina deca highlight tog spektakla. Na mene je utisak najjači ostavio Gelor Kanga. Zbog svega onog ispratio šta se dogodilo, Gabonac koji inače ono tempirana bomba, vruća glava, luda glava, bio na okupljenu reprezentacije i selektor je rekao nema dovođenja porodica, nema nikoga, on je pokušao prema navodima tamošnjih medija da prošvercuje brata i njegovu suprugu i završilo se izbacivanje reprezentacije, spakuje kofere i odmah se vratio u svoj klub i bio na raspolaganju Zvezdi, bio onako raspoložen, srećan, veseo, kao da se ništa nije dogodilo. To meni je to bio onako utisak, koliko je on zapravo čudnovat fudbaler.
Da, možda mu se više igralo protiv Zenita nego...
Upravo.
Da, veoma zanimljiv moment, ali eto, Zvezda imala svega nekolicinu standardnih fudbalera.
Tu 13 mislim da je bilo na reprezentativnoj pauzi.
Tako je,
13 storica, da.
Od iskusnih tu su bili samo Spajić, Kate i
jest.
Kanga, pa, ajde da kažemo i desni bek Nikolić koji malo jeste u prvom timu, malo
Poredno
nije.
Poredno dobija priliku, tako.
Tako je, debitovao je mladi golman Guteša, čiju izjavu možete da pročitate na stranicama Sporting Sporta, ali eto imali smo i veoma zanimljiv moment na tribinama gde su navijači Zvezde objavili fotografiju svog nekadašnjeg ljubimca, kasnije predsjednika kluba Vladana Lukića iz 99. godine i tu priču sa Vladanom Lukićem možete da pročitate na stranicama Sporting Sporta, ali eto, zanimljivo podsjećanje navijača Zvezde na taj moment.
Jeste, jeste. Ti si me iznenadio onom slikom, ja nisam mogao da vidim iz lože, daleko je to bila ona slika Vladana Lukića sa mitraljezom u rovu. Kasnije smo se naravno svi zajedno timski potrudili da dođemo do Lukića koji generalno ne voli mnogo da priča za medije, koji se povuku iz te neke medijske pompe, povuku u neku svojevrsnu ilegalu nakon što je napustio Zvezdu kao predsednik, bio je, ko što si rekao, i predsednik Zvezde i bio je fudbaler naravno višegodišnji, a interesantno je da se čovek opredelio da u Zenitu karijere dok je bio u francuskom Metzu da se vrati kada je počelo bombardovanje u martu 99. Spakovao se, seo u kola, zapičio čovek autoputem i došao i javio se u Sopotu da brani državu.
To je moment koji onako treba da ostane upisan u istoriju, da kažemo, i srpskog sporta, ali i cele države, da je eto, tako čovek rešio da ostavi sve po strani i da se javi, da brani kuću, što bi se reklo.
Jeste, jedan atipičan potez, ne svakidašnji, mislim, činjenica su brojni fudbaleri naši širom sveta dizali dresove, slali poruke, isticali zastave i transparenti sve, ali Vladan Lukić je bio u tom trenutku drugačije orijentisan i opredeljeno, se vratio u Srbiju i borio se protiv NATO agresora i mislim da mu to Srbija nikad neće zaboraviti i zato mi je drago što je naša koleginica Tamara Ranković uradila tu priču sa Vladanom Lukićem i stvarno bilo bi grota da ljudi ne pročitaju na Sputnikovom portalu šta je sve Vladan imao da kaže povodom nečega što se dogodilo pre četvrt veka, Srbija to ne zaboravlja.
Da, veoma potresno svedočenje, reklo bi se, jesmo se i mi načitali i videli smo svašta, ali Lukićeva priča je nešto što ostaje urezano i što ćemo, verujem, svi pamtiti, a i vi naravno pročitajte šta je on imao da kaže o svemu tome, verujem da ćete znati da cenite tog čoveka i kao fudbalera i kao funkcionera, ali više kao
čoveka, pre
svega. Kao čoveka koji je stavio sebe u ulogu koju bi retko ko, bar iz te pozicije u kojoj se on nalazi u tom trenutku.
Zvezda. Mislim da vredi pomenuti i supruga njegova zajedno sa ćerkom se vratila isto, mogli su da ostanu bezbrini u Francuskoj, u Mecu, nisu hteli, porodično su se svi vratili, mislim da svaka čast i supruzi Vladana Lukića na tome što su ostali zajedno kao porodice i što su se vratili u Srbiju.
Da, vredi napomenuti, eto, probat ćemo da uradimo i tu priču, mislim 7. ili 9. aprila će se navršiti 25 godina od kako je grčki AEK odlučio da mimo svih protokola i neke brige o sebi dođe u Beograd i odigra prijateljsku utakmicu sa fudbalerima Partizana. To je isto moment koji treba pamtiti i upisati u, koliko god to vreme bilo čudno, ali jedan od zlatnih momenata srpskog sporta je da se zna da je neko spreman da čak i svoj život izloži opasnosti da bi poslao neku jaču i drugačiju poruku. Eto, Zvezda je odigrala tu prijateljsku, Partizan ne igra za sada prijateljske utakmice, čeka da se završi sve pa da se vrate svojim obavezama. Što se tiče Superlige Srbije, Zvezda je tu prva i mislim da ovi neki momci koji su dobili šansu protiv Zenita da bi mogli da dobiju šansu i u Superligi Srbije, da kažemo, da pomenemo Kneževića mladog koji je postigao gol i imao je nekoliko dosta dobrih i šuteva i akcija i kretnje dodavanja. Trener Vlada Milojević bi mogao na njega da računa više u narednom periodu.
Pa mislim da, s obzirom na to da je Partizan ispustio onu prednost koju je imao pred ovu pauzu i pred nastavak prvenstva, Zvezda je sada na plus 4, jel tako? Mislim da Knežević i ostala Zvezdina deca da će sasvim sigurno dobijati priliku od strane Vladana Milojevića, zato što situacija na tabeli ostavlja prostor za takav svojevrsni manevar u režiji srpskog šampiona, u stvari šestostrukog uzastopnog srpskog šampiona, a s druge strane Partizan, ko što kažeš, ne igra prijateljske, Partizan ima problema i sa povređenim fudbalerima, ima kraću klupu, najveći hendikep je odsustvo Brazilca Saldanje koji je prvi strelac šampionata i čim njega nema, odmah Partizan kuburi
nema ni golova.
Nema ni golova, tako je, kuburi s golovima i Zvezda je to iskoristila, napunila i mrežu Radničkog do vrha, pobedila je Radnički u Nišu, ovde je pao Radnički Kragovac 5-0, tamo je bilo 2-0 za Zvezdu protiv na Čajru, tako da Zvezda je sad u jednoj komfornoj zoni, u komfornoj situaciji, po svojoj prilici bit će i domaćin poslednjeg tog derbija u sezoni, što je velika prednost, jer svi znamo da teško tu dolazi do brejka.
Da, eventualno neki remi, ali...
Da, koji bi bio po meri Zvezde.
Tako je. Partizan kuburi sa golovima, ali iznenađujuće, eto, reprezentacija Srbije kuburila se time u Moskvi. Očekivali smo i ti i ja i baš smo govorili o tome da bi trebalo vidjeti goleadu, mislim, videli smo goleadu, ali u mreži Srbije. Srbija je tu utakmicu počela sa Lukom Jovićem u napadu, kasnije mu se pridružio Aleksandar Mitrović, Dušana Vlahovića nije bilo u Moskvi, odnosno nema ga na ove dve prijateljske utakmice koje su negde jedina ozbiljna priprema, reklo bi se, za evropsko prvenstvo, a kako je sve to prošlo, nije to baš kako treba. Mislim, govorio si ti o tome u emisiji Miljanog kornera, ali negde ono što smo videli u Moskvi, verujem da zavređuje prostora i vremena da se kaže nešto više o tome i da se ukaže na problematiku da ne bismo posle na evropskom prvenstvu morali da lovimo glavu o tome šta ne valja, već od svetskog prvenstva u Kataru svi već vidimo šta ne valja, samo izgleda onaj ko to treba da vidi, ne vidi.
Ja ću se truditi da se ne ponavljam u odnosu na ovaj Miljano Korne, što si pomenuo da sam bio gost kod naše kolege. Mislim da ova reprezentacija Zenit dostigla još onoj čuvenoj Lisabonskoj noći. To je negde moj lični dojam i utisak da od tada stagnacija, čak možda i nazadovanje. Ne pričam tu o rezultatskom samo dešavanju, pričamo o nekom stilu i kvalitetu igre i onim što vidimo na terenu.
Timskom izdanju nekako.
Tako je. Pomenuo si da Lukajović počeo je, dobio je priliku, što je donekle i očekivano, prijateljski meč, bratska zemlja Rusija, igra se u Moskvi, nema pritiska, nema tenzije, a Pixi je pokušao da mu ubrizga jednu dodatnu injekciju samopouzdanja, pored one koji on sam sebi ubrizgao u golovima u dresu Milana, gde stvarno igra fantastično u poslednje vreme, koristi priliku kad god mu je Pioli ukaže, ali mislim da u Moskvi on morao i mogao bolje da reaguje u nekim situacijama.
Makar u onoj jednoj kad je imao gol na tacni, ali je šutno kao na treningu.
Jeste, stvarno je šutno nekako nezainteresovano, sporo, nije bilo dovoljno ni precizno ni jako, bilo je suviše očigledno, Safonov je to videli smo lako skinuo i sam kapiten Dušan Tadić kad je davao izjavu, rekao je da smo imali 200%, a on je kreirao, mislim, posle toga Mijatu Gaćinoviću, a Jović je minut dva pre toga isto imao tu izglednu situaciju, nismo pogodili iz te dve kolosalne šanse, s druge strane Rusi su brojčano bili nadmoćni na terenu i surovo su nas kaznili sa 4 gola u mreži, opet da kažem, imali su prečku, stativu, poništen gol, mogao je da bude poništen, nije morao. Mislim da igrač koji se našao u ofsajdu nije uticao na igru, da nije smetao golmanu Petroviću i mislim da koliko god apsurdno zvučalo iz ovih 4-0 moramo budemo zadovoljni.
Da, opet je golman Srbije sada tu na golu nije bio Vanja Milinković-Savić, našao se tu Đorđe Petrović koji zaista sjajno brani u Čelsiju, nekako je na suvi kvalitet preuzeo ulogu prvog golmana iako nije bio projektovan za tu poziciju u londonskom klubu, ali on sad bio na vetrometini. Prosto je neverovatno da znamo, znate i vi koji pratite fudbalsku reprezentaciju Srbije, koliko odbrana Vanja Milinković-Savić može da ima u jednoj utakmici. To se meri, recimo, Borenovim odbranama u Ligi šampiona, da dolazi čak i do dvocifrenog broja, ali eto, golman koji malo golova prima u Premier Ligi, koja je sasvim sigurno najkvalitetnija liga na svetu, sada je najmanje, eto, sada je 4 puta vadio loptu iz mreže, mogao je toliko, zašto i kako nam se to dešava, kad ćemo više da konsolidujemo tu odbranu i da uradimo nešto dobro za sebe.
A mislim da to pitanje na koje niko nema odgovor, čak ni selektor, i da je to ono pitanje od milion dolara. Pokušao je Pixi sa 4 pozadi, sa Gajićem na desnom beku, unutra Eraković Pavlović, levo Mladenović, taj rani crveni karton Gajića koji je bio prespor u toj situaciji, nije napravljen ni ofsajd zamka, pobegao mu je direktni čuvar Hlušević i u šunju mu se posle i podvio. Možda bi čak bilo bolje da ga je pustio da šutira i da da taj gol pa da igramo dalje egal, verujem da bismo se vratili. Ovako
dupla kazna.
Tako je.
I crveni penal.
Dupla i crveni penal jeste, o tome je pričao Pixi da je prestrogo, ali sudija se samo držao strogo i striktno pravila jeste, koja nalažu da bude dupla kazna u toj situaciji, jer igrač u tom trenutku, igrač Srbije nema nameru da izbije loptu, ne startuje na loptu, nego ide direktno na rivala, vuče ga sa leđa i zato znači je to sankcionisano duplom kaznom. Mislim da ćemo se vrlo brzo vratiti na taj sistem sa trojicom pozadi, jer ovo sa 4 nije ništa donelo dobro, doduše crveni karton može da bude...
Kako smo ono rekli, 20 godina čekamo desnog beka i on potrije 20 minuta.
Tako, da, baš smo tako slikovito dočarali situaciju na terenu stadiona Lavijašin.
Da, prosto je neverovatno, o tome smo isto razgovarali u redakciji, da u modernom vremenu dostupnosti svih mogućih informacija i statistika, analitika, toga šta kom igraču odgovara, kako treba igrati, da mi dolazimo u moment da se iznova dešavaju iste greške, da je odbrana Srbije porozna od tog svetskog prvenstva, da i dalje nemamo osigurače, nemamo zadnje vezne. Ajde, tu je u Moskvi je pokušao Saša Zdjelar, ali toliko i dalje bilo rupa na tom delu terena, u sredini terena i u defanzivnoj postavci, pa čak i sa igračem manje, da je to meni prosto neverovatno. Videli smo i moment da je selektor posegao za Srđanom Jelovićem, koji na to momak ni kriv ni dužan, i dalje mora da igra tog desnog beka, koristio ga je Barak Bahar u Zvezdi prinudno, sada je to radio i Stojković, pa imamo situaciju kod onog gola gde Mijelović rukom pokazuje ne znam samo kome, da, da treba da kao desni bek izađe na rivala, to je on trebalo da radi, ali se on našao u nekakvom raskoraku, neverovatne stvari su zaista viđene tu.
Ajde, dao si mi dobar šlagvort, ovaj Srđan Milović ili Mićko Milović, nadimak moj Mićko, pa da ga tako i nazovemo, svi ga uglavnom tako i znaju, ima jednu nezahvalnu ulogu ove sezone da dečko luta i postoji univerzalac, znači ne znaš više da li je, on inače po vokaciji zadnji vezni.
Tako je.
Ali više, ja mislim...
Tu ga je, ako se ne varam, prosinečki...
Jeste, jeste, on ga je...
Promovisu,
tako je, tako je. Ovaj, ali ove sezone on je kod Bahara uporno igrao po toj desnoj strani, desnog beka, dok nije u prvi plan tu iskoči i iskristaliso se Kosta Nedeljković. Milović je posle vraćan na svoju ovaj primarnu poziciju, dok eto u Srbiji mu se zalomilo tako da mora da gasi požar na toj desnoj strani gde je pocrveno Gajić, pa je igrao, ali opet se nalazio negde na drugim delovima terena, pa ko što kažeš, pokušavao je da signalizira sa igračima da treba da urade nešto što se očigledno njega u tom trenutku očekuje, a on nije tu, tako da nije mu lako definitivno. Ovaj, a ovo što si pomenuo, osigurače, mislim da Pix ima 37 utakmica na klupi Srbije, ima 20 pobjeda, 9 poraza ili 7 poraza, 9 remija, recimo, znači 36 nekih utakmica. Mislim da bilo bi interesantno kad bismo sad išli peške i gledali, mislim da nikad nije izašlo iz tih 11 i mislim da za nekoliko pozicija on nema zakucanog igrača, znači to kad su u pitanju osigurači ili zadnji vezni ili oni koji kvare igru, realno Gudelj jeste zadnji vezni.
Ali bez Gudelj, obzira na to što on u Sevilji igra štopera, ali drugačije je ta Sevilja koncipirana u odnosu na Srbiju.
Počeo u Sevilji i kod Pixi igra štopera i mora, budemo realni i ti ja da priznamo da on to dobro radi, ali dok na tom zadnjem veznom, eto, probalo se sa Zdjelarom i igrao i Saša Lukić od početka u Moskvi, neretko tu bude i Nemanja Maksimović, znači imamo tu nekoliko jako sličnih igrača po tim fizičkim,
možda čak i Grujić, Račić,
tako
neko
je,
to
sve
tu može
pomenu, da... bravo, jeste, znači svi su oni tu i niko od njih nešto ne odskače da kaže, e, evo, tebe ja sad pitam ko ti je glavni i zadnji vezni u Srbiji ili dvojca, ne možeš baš kažeš da se opredališ za jednog, imaš tu njih petoricu, šestoricu i Pixi njih rotira. Bilo mi iznenađenje, Mijat Kaćinović igrao od početka, igrao je na levom krilu, na levom boku, dejstvo je ispred Mladenovića, ali se i on tu negde nekako gubio povremeno, ulazio je unutra u sredinu, onda bi Lukić išao levo, a ovaj bi prilazio Tadiću na igru, to nije donelo nikakav rezultat, imao je Gaćinović, da pomenemo one polu makazice.
Da, nije mogao drugačije.
Nije mogao, fudbalski je reagovao, ruku na srce, maksimum izvukao, ali eto, ubacivo si on u taj napad, pravio društvo Luki Joviću, kapiten Tadić koji izjednačio rekord po broju utakmica sa Branislavom Jovanovićem, 105 ih ima, pokušavao je da iskreira, uporno trudio se, nametao se, na kraju i on zamenjen u drugom poluvremenu, ušao je Aleksandar Mitrović.
Jedno od rešenja potencijalnih za Srbiju za tu deficitarnu poziciju trebalo je da bude Aleksandar Pavlović, momak koji nastupa za minhenski Bayern. On je izjavio da ne želi da bira reprezentaciju s obzirom na to da je rođen u Nemačkoj, logično ima srpsko poreklo, da ne želi da bira nacionalni tim dok se ne završi evropsko prvenstvo, ali se onda dogodio, što bi se reklo, kopernikanski veleobrt i on se našao na spisku reprezentativaca Nemačke za prijateljske utakmice. Nije mogao da se odazove pozivu zbog bolesti, ali vrlo zanimljivu izjavu dao Stefan Effenberg, nekadašnji kapiten Bayerna, da je selektor Nemačke Nagelsmann odlučio da pozove Pavlovića, po znacima navoda, kroz političku odluku, odnosno kroz sa ciljem da se osigura Pavlović da u nekom narednom periodu, odnosno po završetku evropskog prvenstva, ne bi odlučio da igra za Srbiju. Kako gledaš na celu tu situaciju borbe jedne Nemačke sa tolikim, ajde, kvalitetom igrača, sa tolikim izborom, da je stvar otišla na, eto da kažemo, nekakav politički nivo, rečima Effenberga?
Iskreno da ti kažem, nisam ošte iznenađen. Oni su morali da hitno reaguju, jer svi znamo zaista koliko dobar posao Fudbalski savez i Pixi rade, skupljaju te srpske sinove po Evropi i svetu i stvarno veliki broj pobeda za zelenim stolom su odneli. A u slučaju Pavlovića, Nemci su nažalost dobili tu bitku po znacima navoda. Nisam iznenađen zašto je dečko eksplodirao u ovoj sezoni aktualnoj Bundeslige u dresu Bayern Minhena, jedan od ključnih igrača, jedan koji pravi razliku, koji je miran na lopti, koji vidi igru, koji olakšava sa igračima da manje trče, on obavlja...
A toliko da je kapitena Kimiha prebacio na desnog beka, odnosno vratio ga na tu poziciju.
Jeste, on je bio, da, desni bek, pa je još kod Guardiole prešao da bude zadnji vezni. Ovaj Pavlović ga je sad rasteretio, možda igra i šesticu i osmicu, odličan igrač u polju, box to box. I Nemci, Nagelsmann je popustio pod pritiskom javnosti, vratno mu je odozgo signalizirano da mora to da završi, jer je, ko što si rekao, bilo je najavljeno da to bude tek posle Evropskog prvenstva. Uh-huh. Odjednom nekoliko vanserijskih dobrih partija u dresu Bayerna, malo smo i mi ustalasali tu javnost i u Nemačkoj, i ovde je Pixi nije krio da je njegov tim išao po
da
Pavlovića.
Da razgovaraju sa roditeljima.
Da razgovaraju. Mislim da njemu najteže bilo. On je rekao da ne želi da bira i da u njemu kucaju dva srca, i nemačko i srpsko, ali na kraju se nažalost po nas ovde u Srbiji priklonio tom fudbalskom carstvu Nemačke. Imao je neku lakšu povredu oka, mislim da je kapak bio u pitanju, onda se pojavila i upala krajnika i on je otpao i sa spiska, nije igrao na ovoj utakmici gde su Nemci porazili Francuze 2-0, Francuska prvi put još od Mundijala u Kataru nije postigla gol u jednoj utakmici, što je interesantno i što pokazuje da je Nemačka spremna da se vrati na veliku scenu.
Da, eto, verovatno će imati pomoć momka koga smo svi rado želili da vidimo u dresu Srbije. Da pomenemo da si razgovarao sa kapitenom Dušanom Tadićem, imate priliku da pročitate i to na stranicama Sportnik Sporta. Kako ti je Tadić delovao posle, da kažemo, realno loše predstave Srbije u Moskvi?
Pa ono što je meni rekao jeste da on misli da bismo mi pobedili Rusiju, da nismo dobili taj crveni karton, jedna onako hrabra izjava. Zbog svega viđenog, kaže da je uništio utakmicu, taj crveni karton u 20. 21. minutu, i da ga s druge strane Rusi nisu iznenadili, da morao sam ga pitam kako je video rusku ekipu, jel zaista ima nekoliko kvalitetnih, talentovanih, mladih fudbalera. Rekao je da smo mi bili dobro pripremljeni za to, da smo znali šta nas očekuje, da je protivnik kvalitetan, ali da je taj crveni karton uništio sve. Dotakli smo se njegovog rekorda, koji će on imati vrlo brzo priliku da sruši, da nadmaši Baneta Ivanovića. Kaže da mu rekordi nisu bitni, već da je bitno ono što on ostavlja za sebe, a to su uspesi i pobede, naravno, nacionalnog tima.
Da, jako bi bilo lepo, eto, i zbog njega, i zbog tako velike karijere koju ima jedan srpski fudbaler, koji je imao mnogo problema i sa reprezentacijom, i često je bio i nepozivan i ostavljan u drugom planu, ali eto, stigao je do rekorda koji će teško ko nadmašiti. Ajde, može se desiti da to bude Mitrović, tako je, pošto on ne planira da prestane da igra, i ne treba, napadač tog kalibra je uvek neophodan Srbiji. Kažem, bilo bi lepo da se neke stvari u tom srpskom timu malo lepše slože, da, eto, da Tadić konkretno, a i drugi igrači koji su maltene veterani na zalasku karijere, da dobiju pravu priliku da pokažu najbolju sebe na tom evropskom prvenstvu. Jeste nam je posao tamo težak, ali sami smo ga birali, sami smo birali taj put. Da smo pobedili utakmice koje smo morali da pobedimo, sasvim sigurno da bi žreb bio lakši.
Tako je, mislim da kruna Tadićeve karijere u reprezentativnom dresu, da će biti to evropsko prvenstvo u Nemačkoj, prvo naše posle 20 i kusur godina, još od Belgije i Holandije 2000. A što se tiče ovog rekorda, pošto smo pomenuli Mitrovića, ja mislim da bi Duća rado pristao da ga Mitar nasledi, jer oni se toliko dugo poznaju i toliko se dobro razumiju na terenu. Mislim da Tadić u svakom trenutku Mitrovića može vezanih očiju da pronađe, da će ovaj da pogodi nogom ili glavom, i oni su definitivno dvojac koji nosi ovu reprezentaciju, i zato mislim i da treba da uživaju u nekim lepim stvarima, a pre svega da pokažu protiv Engleske, jel tako, i Švajcarske i Danske, da ova reprezentacija može do nokaut faze.
A do tada, čitajte Sputnik Sport i pratite našu emisiju. Čujemo se sledećeg ponedeljka. Prijatno. Sputnik Sport.